Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. De ce este importantă această zi de vineri, despre care vorbește aici evanghelistul Luca? Este ziua despre care spunea Ioan Botezătorul ceva. Și nu cred că este greu să ne amintim ce anume spunea într-o zi când l-a văzut pe Mântuitorul Ioan Botezătorul. A ridicat mâna și a spus, iată, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Către ce zi îndrepta atenția ascultătorilor săi Ioan Botezătorul, predicator ca nimeni altul? Către ziua aceasta de vineri, când Mântuitorul urma să moară pe lemnul crucii, ca să ridice păcatul lumii. Și dacă Sfântul Apostol Ioan este cel care consemnează în Evanghelia sa lucrul acesta, în ultima Evanghelie din Biblie, s-o numesc așa Apocalipsa, nu este altceva decât o veste bună din partea lui Dumnezeu, tot Apostolul Ioan vorbește despre acea zi de vineri în termenii aceștia. Apocalipsa 1:5, partea a doua și versetul 6, al Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. E un motiv de mulțumire pentru ziua aceea de vineri sau nu? Dacă n-ar fi fost evenimentul acelei zile, teribil, cutremurător, dar în același timp atât de plin de speranță și de viață pentru omenire, noi astăzi n-am fi avut ce căuta aici, n-am fi avut ce vorbi, nu am fi avut niciun orizont peste care să privim, n-am fi avut nicio posibilitate să întemeiem credința pe ceva care să ne dea curaj, să ne dea nădejde. Ziua aceea de vineri în care Mântuitorul omenirii a murit. Este o călătorie pe care este necesar să o facem mai des decât ne-am gândit o dată pe an. Da? La Paște oamenii se gândesc, vorbesc în modul general, că ar trebui să facă o călătorie la Golgota. Și călătoria aceasta de multe ori se sfârșește în altă parte, într-o sărbătoare, într-o reuniune de familie, niște mese. Da? Și avem nevoie de relaxare, uneori bineînțeles, dar Iisus și Golgota rămân undeva. Iar Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2, un predicator care avea ce să spună, sunteți de acord, da? Cineva care atunci când deschidea gura avea multe subiecte pe care putea să le trateze și cu destulă profunzime. Rostea aceste cuvinte, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Tot acea zi de vineri, tot acolo ne trimite Apostolul Pavel. În centrul Evangheliei nu stă altceva decât ziua aceea de vineri cu ceea ce s-a întâmplat, și anume Mântuitorul care moare pe cruce. Câteva capitole în continuare, tot din 1 Corinteni, capitolul 15, spune spre finalul acestei epistole Apostolul Pavel, de la versetul 1, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Și care este această Evanghelie? Uitați că nu este necesar prea mult timp, nu are nevoie de prea mult spațiu, de prea multe cuvinte ca să spună ce înseamnă Evanghelie. Evanghelia, și la versetul 3 ni se spune, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. Două puncte. Care este Evanghelia? Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, cu ce începe? Cu Mântuitorul care este răstignit, cu ziua aceea de vineri. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. În centrul acestei bune vestiri, că există speranță pentru păcatul omului, că putem să o luăm de la capăt, că în hățișurile vieții putem să găsim un drum către casă, către împărăția lui Dumnezeu, există acest moment. Hristos, Mântuitorul nostru scump, a murit pentru păcatul nostru și a înviat. A fost îngropat, dar mormântul lui este gol. De aceea există speranță pentru creștini. În centrul credinței creștine stă crucea Mântuitorului, cu jertfa pe care a adus-o acum aproape 2000 de ani. Există ceva important în evenimentul acesta? Există ceva plin de atracție? Merită o serie de 7 teme, așa cum a fost propunerea Bisericii din Pitești, cu titlul acesta Golgota, destine la răscruce? Merită, cred că, mult mai mult. Doar atât ne-am programat noi. Este doar o provocare la o călătorie permanentă pe care să o facem la Golgota. Aș vrea să vă citesc ce spunea, foarte pe scurt, un mare predicator. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați auzit de el, poate că ați și ascultat sau citit predici de ale sale Charles Spurgeon. Există, spunea el, o putere de atracție în persoana Domnului nostru, în viața sa și în învățătura sa. Este adevărat sau nu este adevărat? Are atracție Mântuitorul Iisus Hristos din Evanghelie, viața sa și învățătura sa? Da. Însă, spune el, există un dar aici. Principala forță de atracție este în altă parte. Este în moartea sa pe cruce. Și mai adaugă încă o frază. Evident, acest fapt este rar întâlnit și neașteptat, pentru că atunci când un conducător religios moare, o mare parte din puterea sa personală s-a dus. Cât a fost în viață, a fost bine. Da? Un conducător, vorbind în sensul general, dacă a fost la un moment dat ținta unui atac, mișcarea pe care el o inițiase, pe care o conducea, la un moment dat, da, se repliază sau are nevoie de refacere ca să continue sau de cineva care să preia comanda, dar există un moment de pauză sau uneori pur și simplu se năruie totul, se distruge totul. Nu așa s-a întâmplat cu creștinismul. Mântuitorul nostru a murit, dar creștinismul n-a murit. Mântuitorul nostru este pe cruce, Mântuitorul nostru este lovit de moarte, este epuizat, este terminat, am putea să spunem fizic, da? Îți întorceai privirea de la el, spune Isaia, capitolul 53, și totuși Mântuitorul transmite creștinismului nu slăbiciunea sa fizică, și acum spune s-a sfârșit la un moment dat, ci transmite putere, puterea pe care doar Domnul Iisus Hristos o poate da celor care de 2000 de ani cred că El este cu adevărat Mântuitorul lumii, este Cel care ridică păcatul, este Cel care schimbă viața. Ziua aceea de vineri a pus crucea Mântuitorului și Golgota în centrul și în intersecția omenirii. Au nevoie oamenii de indicatorul crucii? E frumos de observat și cineva nota direcțiile în care arată crucea. Sunt 4 direcții cardinale. În sus, de unde vine Mântuitorul nostru, da? Către Tatăl Ceresc, către Cer. Crucea este înfiptă în pământ, în jos, în solul acestei planete, arătând destinația acestei intervenții din cer. Da? Este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu în trup pe pământ. Întreaga creație, întreaga planetă, întreaga omenire să fie răscumpărată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ce a mai rămas? Au mai rămas brațele crucii. Cu brațele crucii Mântuitorul nu face altceva decât să îmbrățișeze întreaga omenire. Pentru ca oricine, da? Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lucrul acesta s-a întâmplat în acea zi de vineri. Și ziua aceea a început cam în felul acesta. Și anume cu o veste care s-a dus ca focul în miriște. Care era vestea aceasta? Au pus mâna pe Nazarinean. Învățătorul a fost prins. După aceea vestea s-a amplificat ca un bulgăre care se rostogolește și devine tot mai mare. Care este continuarea acestui eveniment, acestei știri? Iisus a fost executat la un moment dat. Ați auzit? Unii spun este imposibil. Alții spun, după cum se arăta, după cum vorbea, după cum acționa, nu e de mirare că a sfârșit-o acolo. E adevărat? Cine vorbește ca Iisus, cine gândește ca El, cine acționează cum a acționat Mântuitorul nostru, nu e de mirare că a sfârșit pe cruce la Golgota. Lumea nu face altceva cu ceea ce nu este al ei, cu ceea ce este altfel, cu ceea ce îi se opune, nu face altceva decât să scoată afară și să pironească pe o cruce. Alții spun, da, unul de-ai lui a fost cel care l-a trădat, care l-a turnat. Și părerile continuă. Și oamenii discută, vecinii discută între ei, la piață se discută, da? O mulțime de pelerini care au venit pentru sărbătoarea Paștelui discută între ei. Nimeni nu stă indiferent. Vorba se duce din gură în gură și un singur subiect captivează întreaga atenție. Care este? Executarea, crucificarea Mântuitorului Iisus Hristos, învățătorului din Nazaret. Fiecare ia o atitudine, fiecare are o opinie. La momentul acesta nimeni nu mai este neutru. Până acum, poate că unii erau indiferenți, până acum unii stăteau pe gard și se uitau ori într-o parte, ori într-alta, o fi sau nu o fi. Din momentul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos are o tabără care spune el este tratat pe nedrept, el este altcineva decât este considerat și alții care spun este un impostor, merită să facă lucrul acesta. Dacă n-ar fi murit, spune cineva, el atunci ar fi fost distrus neamul nostru. Este un timp când neutralitatea dispare, când nu mai poți să rămâne indiferent. Când este momentul acesta? Este momentul când Iisus moare pe cruce. Și momentul când Mântuitorul moare pe cruce, oamenii își găsesc direcția. Este adevărat că viața este încurcată? Este adevărat că viața are nevoie de direcție? Și avem nevoie de un sistem de referință? Am citit un anunț. Într-o mare universitate, din cauza lucrărilor de renovare, s-a făcut un anunț și s-a lipit un afiș acolo. Uitați cum sună acest anunț. Din cauza lucrărilor de renovare, subsolul s-a mutat la etajul 2. Jumătate din etajul 2 s-a mutat la etajul 1, iar altă jumătate din etajul 2 a rămas la etajul 2. Ați reținut? Da, trebuie să iei anunțul în mână și să mergi cu el. Cam așa este uneori viața. Cum anume este? E complicată. Etajul 1 este la subsol, subsolul este pe nu știu unde și toate lucrurile. Cine face ordine în momentul acesta? Cine spune unde este direcția? S-au întâmplat lucrurile acestea și cu ucenicii Mântuitorului? S-au întâmplat lucrurile cu oamenii care trăiau în timpul Domnului Iisus Hristos? Nu degeaba spune în Ioan capitolul 14 Domnul Hristos să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Erau motive de tulburare? Erau motive de tulburare. Mântuitorul știa ce urmează să se întâmple. Urmează să se întâmple exact ca în anunțul acesta. Nu mai știi unde este etajul, nu mai știi unde este subsolul, nu mai știi partea și jumătatea cealaltă, pentru că la un moment dat unul din cei 12 iese afară și Mântuitorul spune, fă repede ce ai de făcut, și el se ducea să trădeze pe Mântuitorul, nu făcea altceva. Altul dintre ei face un act de bravură, eu voi fi cu tine până la moarte, și nu face altceva decât să-l trădeze pe Domnul Iisus. La un moment dat, toți ceilalți care au zis, Doamne, noi, sigur că da, am rămas cu tine și vom rămâne cu tine întotdeauna, au dat bir cu fugiții, au luat lucrurile o altă întorsătură. Ei care credeau că Mântuitorul le-a promis tronuri și împărăție, acum toate se spulberau, trăgeam nădejde și uite că nădejdea aceasta se spulberă, toate lucrurile parcă se duceau undeva pe apa sâmbetei, cum spunem noi. Totul se prăbușea, totul se prăvălea, aveau motive oamenii aceștia să găsească, să caute o direcție, unde este sus și unde este jos, ce se întâmplă cu noi, în ce direcție ne îndreptăm. Iar lucrul acesta nu s-a lămurit decât într-un singur moment. Și direcția întotdeauna nu a fost decât una singură, și anume direcția pe care o arată crucea Mântuitorului. Iată că atunci când Mântuitorul stă în mijlocul omenirii, înălțat pe cruce, oamenii privesc la Mântuitorul exact cum el a anunțat în Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage pe toți oamenii la mine. Și în momentul când Mântuitorul este în atenția tuturor, oamenii încep să se polarizeze. Unii sunt pro și unii sunt contra. Unii sunt pentru Iisus și unii sunt împotriva lui Iisus. Și urmăriți Scriptura. Pentru orice oportunist cum este Caiafa, este și un om îndrăzneț și curajos, cum este Nicodim. El iese în față la momentul acesta. El nu dă bir cu fugiții. Da? Pentru un Pilat care șovăiește, este și un om care spune, acum este momentul să acționez, Simon din Cirene. Da? Pentru un Iuda care trădează, este și cineva care este loial, care rămâne lângă Mântuitorul. Este Ioan. Este acolo la cruce, de exemplu. Și lucrurile pot continua. Însă toate acestea se desfășoară foarte repede. Și în Evanghelie urmăriți-le, foarte, foarte repede se derulează filmul acesta și lucrurile devin incredibile. Cine credea la începutul acestei săptămâni, care s-a sfârșit acum vineri, în sabatul despre care vorbim, când Mântuitorul a intrat triumfal în Ierusalim, da? Și oamenii întindeau ramuri de finic, strigau binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, așterneau hainele, cine credea că totul se va termina cu o ceată de bandiți care pun mâna pe Mântuitorul? Execuția aceea este un simulacru de justiție și condamnat și răstignit imediat pe cruce. În mai puțin de 7 zile totul se termină atât de brutal și atât de neașteptat. Dar nu 7 zile, o zi. Cine l-ar fi convins pe Ioan, de exemplu, ucenicul Ioan, că eroul său, prietenul său bun, cel mai bun, în 24 de ore va fi pur și simplu pironit pe o cruce? Cine ar fi spus Mariei cu 24 de ore înainte, Maria, în câteva ore, fiul tău nu va fi altceva decât un corp mutilat. Practic, va fi greu de recunoscut. Puteai să spui așa ceva? Puteai să afirmi lucrurile acestea atunci? Era greu de prevăzut. Observați, lucrurile se întâmplă foarte repede. Și atunci când vii la Mântuitorul Iisus Hristos, lucrurile se întâmplă tot repede. Astăzi ești de o parte și în clipa următoare poți să fii de cealaltă parte. De aceea, primul gând pe care în călătoria noastră la Golgota vrem să-l subliniem și vrem să-l luăm în sufletele noastre este acesta: nu există neutralitate, loc pentru indecizie. Fiecare se postează undeva, fiecare se așează de o parte sau de alta. Aceasta este taina Golgotei, acesta este miracolul extraordinar al Golgotei. Oamenii față de Golgota se așează fie de o parte, fie de cealaltă parte. Și iată că Evanghelia înseamnă, în esență, exact lucrul acesta: Mântuitorul care moare pentru mine și pentru tine. Mântuitorul care este răstignit pentru că eu sunt rău, pentru că eu am greșit, pentru că eu am păcătuit. Cine înțelege această Evanghelie? Vă spun la un moment dat, aceasta e o teorie. Trebuie cineva să predice, cineva trebuie să fie acolo de serviciu cu o slujbă religioasă. Știți când Evanghelia are relevanță? Mergi la câte un bolnav, îi faci o vizită la spital și el îți spune un text din Scriptură și spune: frate, textul acesta l-am citit în ziua și textul acesta mi-a dat de gândit atunci și n-am înțeles, dar acum, de când sunt la spital, am înțeles ce înseamnă textul acesta. Altcineva, pe drumul când de la cimitir, te întorci spre casă, o zi de doliu, și spune: acum am înțeles ce înseamnă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Când este Evanghelia cu sens pentru mine și pentru tine? E ca atunci când cauciucul mașinii atinge drumul, atinge șoseaua, atinge asfaltul. Când Evanghelia atinge viața noastră. Și Evanghelia, așa cum o găsim în Sfânta Scriptură, are de-a face cu viața oamenilor. O Evanghelie care este așa inventată de oameni, o Evanghelie care este, cum să zic, modificată genetic, se folosește termenul, adică făcută așa mai pe cultura noastră. Evanghelia aceasta nu se mai potrivește cu viața, nu răspunde. Dar când o luăm așa cum este ea în Sfânta Scriptură și îl lăsăm ca pe cuvântul lui Dumnezeu, spunea tesalonicenilor apostolul Pavel, îi felicita, îi aprecia, că atunci când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, l-au primit așa cum este el, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Cineva se exprima atât de frumos spunând: Evanghelia de fapt este scrisă cu cerneală invizibilă. Ce vrea să spună? Că numai când focul vieții începe să încingă această Evanghelie, atunci o înțelegi cu adevărat. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Când înțelegi versetul acesta? Să nu vi se tulbure inima. Când înțelegi versetul acesta? Nu e adevărat că uneori suntem mai religioși când suntem la spital sau când suntem în cimitir decât atunci când suntem la biserică? Este adevărat? Nu e așa că nu atunci când suntem în haine bune și se cântă muzică frumoasă și este predică, amplificare și toate celelalte lucruri care asigură un serviciu de închinare frumos, nu atunci suntem chiar în cea mai mare conexiune cu Dumnezeu și simțim prezența lui Dumnezeu. Atunci când sunt într-o criză, când sunt într-un necaz, altfel te rogi lui Dumnezeu. Nu pot să uit momentul când a fost Revoluția în România. Da? Era 22 decembrie. Și știu, era legea să nu ne adunăm și cum s-au îngrămădit oamenii la biserică. Știu atunci când scotoceam toate Bibliile, nu le mai găseam, nu era voie să ai prea multe și le scotoceam și oamenii vroiau cuvântul lui Dumnezeu. Cât a ținut această foame? Da? Și iarăși oamenii întreabă, mai vine câte un necaz, mai vine câte un cutremur? Japonia. Da? Iarăși a mai scuturat niște sentimente? Pentru unii, după ce a trecut puțin valul, spun, eu Japonie și aceasta, folosind modul nostru de a ne exprima. Evanghelia vine și îți explică ce este și cu Japonia, ce este cu cutremurul, ce este cu tsunami, ce este cu radiațiile, îți spune ce este în Libia și îți spune ce este cu criza, îți spune ce este cu inima ta și cu viața ta, ce este cu familia ta, îți spune ce se întâmplă cu sufletul tău doar să o lași să-ți vorbească. Și amvonul de la care vorbește Mântuitorul și noi înțelegem este Golgota. Este locul unde a fost crucificat Mântuitorul. Pentru că noi nu pricepem în primul rând ideile pe care Mântuitorul ni le transmite. El rosește puține cuvinte atunci când stă pe tronul Golgotei. Mântuitorul vorbește mai mult prin brațele sale deschise, prin inima sa care se sfâșie pentru noi și din care curge sângele Salvator. Mântuitorul vorbește când se uită în ochii noștri și ne spune, tu ai preț în ochii mei, tu ai valoare, tu nu ai voie să te descurajezi, să scrii depresie, nu ai nevoie de tranquilizante și de alte medicamente care să-ți asigure liniștea. Vine acasă, este un student, ia cureaua de la pantaloni, o agață undeva și se spânzura. Jos este scris o singură cifră mare cu creta, 2. Era nota pe care o luase la un examen foarte important în viața lui. A spus, nu merită să mai trăiesc. Pentru care motiv? Asta este valoarea mea. Astăzi, acest lucru am arătat colegilor, familiei și celor care mă cunosc. Atâta valorez, 2. Și nu merită să mai trăiesc. La cruce, Mântuitorul nu spune, tu valorez, 2. Acolo sunt o mulțime de oameni la cruce. Și dacă ne îndreptăm către momentul acesta al crucii, dacă vrem să deschidem Evanghelia oriunde, ea este plină de detalii cu privire la ceea ce s-a întâmplat în acea zi de vineri, acum aproape 2000 de ani, și în paranteză spun, dacă Evangheliile ar fi tratat toată viața Domnului Iisus Hristos în mod proporțional, așa cum este tratată ultima parte sau ultima săptămână din viața Domnului Hristos până la crucificare, Evanghelia n-ar fi avut câte pagini are. Cineva a socotit și a făcut proporțional vreo 8.000 de pagini am fi avut. Ultima parte a vieții Domnului Iisus Hristos și în special ultima săptămână este tratată aproape la unele evanghelii jumătate din evanghelie, la alte evanghelii o treime din toată evanghelia, deci în extenso. Și prin modul în care scriitorii evanghelilor, inspirați de Duhul Sfânt, fac lucrul acesta, arată că este important ceea ce s-a întâmplat la Golgota. De aceea merită studiat acest eveniment. Vă invit să deschidem în Evanghelia după Matei, capitolul 26-27, să luăm prima evanghelie și să privim pe cei care sunt acolo prezenți la cruce, odată cu momentul când Mântuitorul Iisus Hristos este atârnat pe lemnul crucii. La capitolul 27, pagina 959, în traducerea Cornelescu, avem de la versetul 26, bat jocurile ostașilor. Pilat le-a slobozit pe Baraba. Mai departe spune, cuvântul l-au dezbrăcat de hainele, l-au îmbrăcat cu haine stacojie. Versetul 31, după ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojiei, l-au îmbrăcat cu hainele lui, l-au dus ca să-l răstignească. A mers la locul răstignirii. În versetul 39, ni se spune, trecătorii își băteau joc de el și dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Versetul 41, preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el. Și mai departe ni se spune, la versetul 44, și tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, iar aruncau cuvinte de batjocură. Versetul 55, acolo erau și multe femei care îi priveau de departe, ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să îi slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Dacă ar fi să facem acum o listă cu cei care erau participanți acolo, cum i-am împărți? În câte grupe i-ați împărți? Poate că am zice că sunt trei grupe. Unii care sunt împotriva Domnului Iisus Hristos, care își bat joc de El. Cine sunt acolo? Tot unii din trecători, da? Sunt preoții, cărturarii, conducătorii. Alții sunt în favoarea Domnului Iisus Hristos, în cei care L-au urmat, care au fost aproape de El permanent, sunt femeile sfinte, amintite acolo. Și am putea să spunem că sunt și unii care nu prea știu ce se întâmplă. Aceștia sunt soldații, sunt militari aceștia romani, care aduc la îndeplinire această execuție. Dacă urmărim exact cum se întâmplă evenimentele în această zi, credeți că până la urmă vor rămâne trei grupe? Până la urmă vor rămâne împotrivitorii, vor rămâne prietenii, simpatizanții și vor rămâne și indecisi și indiferenții. Lucrurile nu se întâmplă așa. Pentru că în Biblie nu găsim, atunci când este vorba de Dumnezeu și de credință, neutralitate. Iată ce ni se spune aici în Scriptură. Acestea sunt cele trei categorii pe care le-am putea găsi aici. Despre acești ostași, versetul 35 din capitolul 27, ni se spune așa. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Soldații au făcut lucrul acesta. Și versetul 36 adaugă foarte laconic, apoi au șezut jos și îl păzeau. Aceasta este ceea ce au făcut soldații. Dacă ne imaginăm acești soldați romani, împreună cu centurionul, cu sutașul, cum este în traducerea noastră spus, ce însemna această zi de vineri pentru ei? Este o zi de lucru, este o zi de treabă, da? O zi de serviciu. Ce au ei de făcut în această zi? Păi trebuie să pregătească ceea ce pregătesc în mod obișnuit în astfel de situații. Și anume, trebuie să pregătească piroane. Ce mai trebuie să pregătească? Știm toți, da? Trebuie să pregătească lemnele, da? Bârnele acestea din care să facă crucea. Trebuie să pregătească spinii. Ce trebuie să aibă acolo? Buretele, oțetul, sulița, ciocanul. Aceasta este treaba lor. Hai să o facem și pe aceasta. Și aceasta fac. La un moment dat erau obiceiul lor. Hainele celui executat erau ale lor. Și să nu o sfâșiem, spune unul dintre ei, e prea bună, o păstrează unul, că așa o distrugem pur și simplu. Tracem la sorți pentru ea, au aruncat zarurile. E un fapt, sunt niște lucruri banale. Ei se uită probabil că la ceas și așteaptă să treacă ziua de muncă și să se întoarcă, știu, în cazarmă, să se întoarcă la activitățile lor și mâine începe o altă zi de treabă. Însă în timpul acesta ce se întâmpla de fapt? De ce anume erau ei inconștienți că se derula în momentul acesta? Erau la câțiva pași sau la câțiva centimetri, că nu sunt metri, cred că, nu departe de cel care era Emanuel, Dumnezeu venit în trup. Nu erau foarte, foarte departe de cel care era Dumnezeu răstignit pentru mântuirea noastră. Ce se petrecea în acea zi de vineri era drama Universului. Era momentul mântuirii noastre, răscumpărării omenirii. Erau ei conștienți de lucrurile acestea? Habar nu aveau. Cine era Iisus? Da, Iisus era totuși diferit de ceilalți. Dacă stau ei să se gândească, Iisus nu era ca toți ceilalți criminali. Mai erau încă doi lângă Iisus și s-au comportat total diferit. Oamenii aceștia rosteau niște cuvinte, aveau un anumit vocabular, erau necăjiți, supărați pe viață, supărați pe cei care îi răstigneau, deși știau că merită pedeapsa. Dar Iisus cum s-a comportat? Parcă ceva le-a tras atenția. Și-au bătut joc de El, l-au îmbrăcat, l-au dezbrăcat, l-au lovit cu trestea în cap, l-au scuipat și Iisus ce a făcut? Iisus a fost liniștit, da? Iisus n-a răspuns niciodată. Iisus n-a zis, vă vedea voi, o să vă pară rău. Ei auzit ce a spus Iisus și anume, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Nici măcar printr-o privire Iisus n-a spus, o să vă căiți într-o zi. Nici atât. Iisus mereu este parcă cu interes pentru ei. Simt așa. Și lucrul acesta, în loc să îi liniștească, parcă îi înfurie și mai tare, și mai rău arda în Iisus, pentru că îi provoacă, îi deranjează. Parcă se simt mai liniștiți când și celălalt zice ceva împotrivă. Dar Iisus este altfel. Și nu trece mult și se întâmplă ceva. Ni se spune în Evanghelie că are loc un eveniment. Versetul 45. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Ceasul al șaselea este miezul zilei, până la ceasul al nouălea, ora 3. Așa, după modul în care împărțeau evreii timpul la data aceea. Ziua în amiaza mare este întuneric, beznă. Înseamnă ceva lucrul acesta? Și citind Evanghelia, mi s-a arătat că mai am puține minute, s-a făcut și un mare cutremur. Și catapeteasma, perdeaua care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, se rupe de sus în jos. Începe ceva să treacă prin mintea acestor oameni? Încep să gândească ceva cu privire la ceea ce se întâmplă acolo? Fără discuție că ceva este în neregulă. Versetul 51, și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis. Versetul 54, sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, ce au zis? Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Mai sunt neutri? Mai sunt oameni indeciși? Nu mai este nimeni. Așa este? Nu mai rămâne nimeni. În ziua aceea, oamenii aceștia, în momentul acela de întuneric, când s-au stins toate luminile și misiunea lor să se păzească, să nu-i fure cineva, nu cumva să-i elibereze pe cei care erau răstigniți, erau acolo foarte, foarte atenți și cu prețul vieții lor, ei cu capul răspundeau de ei. Au început să gândească totuși niște lucruri. Și anume, noi ne-am bătut joc de el. Dar întunericul acesta spune ceva supranatural. Natura este de partea lui. Acum ne aducem aminte. El a spus că este rege și nu un rege de pe pământ. Este din altă parte. Și câte cuvinte a spus? Cămașa lui pentru care am tras noi la sorți. Și probabil că centurionul începe să deruleze istoria. O femeie bolnavă de 12 ani, știți voi, prin mulțime, s-a atins de această cămașă și dintr-o dată s-a vindecat. Oare ce va urma? Oare ce se va întâmpla? Răzbunarea celui care a fost crucificat. Și iată că ei rostesc în cele din urmă aceste cuvinte, și anume, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu. Citind celelalte evanghelii care se referă la sutaș, mi se spune că el a declarat cuvintele acestea. Matei este atât de larg și spune nu numai sutașul, dar și cei care îl păzeau, deci și cei care erau oamenii lui au avut această convingere. La Golgota nu rămâi indiferent. Biblia nu susține nicăieri neutralitate. Eu nu pot să spun, nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu diavolul. Eu sunt așa, de capul meu. Eu sunt independent. Nu există așa ceva. Dacă vă amintiți dumneavoastră despre Abraham, este Geneza capitolul 18. Dumnezeu îi spune, voi nimici Sodoma, Gomora, cetățile câmpii, nelegiuirea lor este prea mare. Este o limită pe care au depășit-o. Și Abraham mijlocește și spune, vei nimici tu pe cel bun împreună cu cel rău? Nu vei face tu o selecție? Câte grupe sunt în mintea lui Abraham? Sunt 3, 4, 5 oameni mai buni, mai bunișori, mai... Nu există. Adică două grupe, buni și răi. Mântuitorul vine și rostește aceste cuvinte înainte de moartea sa. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Când Mântuitorul rostește aceste cuvinte, lumea cum este împărțită? Evanghelia după Luca, la capitolul 19, versetul 10. Cum este împărțită? În două. Și anume, oameni mântuiți și oameni pierduți. Și dacă mai urmărim Evanghelia, și oamenii pierduți se împart în două grupe. Oameni pierduți care pot fi salvați, și oameni pierduți care nu mai pot fi salvați. Dacă ne gândim la corabia lui Noe. Corabia lui Noe a fost 120 de ani o invitație. Și de când s-a construit ușa, ușa aceea a rămas la corabie deschisă. Cât timp a fost deschisă? Până într-o zi. Și după ce s-a închis ușa, oamenii aceia pierduți nu mai aveau posibilitatea de salvare, că ușa s-a închis. Și Evanghelia spune, Apocalipsa, există un moment când lucrurile se decid. Cine a fost drept, rămâne drept și mai departe. Cine a fost sfânt, rămâne sfânt și mai departe. Aceasta este Golgota. Golgota te cheamă să iei o poziție pentru Dumnezeu. Golgota te cheamă să nu mai joci zaruri. Oare noi am fi și noi în situația acestor soldați romani să jucăm zaruri în timp ce Dumnezeu ne așteaptă să ne pregătim pentru împărăția Lui, ne așteaptă să ne gândim la cer și la mântuire și la viață veșnică? Este posibil și noi să facem lucrul acesta? Vei spune dumneavoastră, nu e vorba despre jocuri de noroc. E adevărat. Nu la aceasta mă refer. Nu la o dependență de jocurile acestea care ne ruinează. Poate că e ceva mai grav decât alcoolismul. Dar noi putem să venim la serviciu și să câștigăm un salariu și să avem cu ce să ne ținem familia și să spunem că așa este normal, am muncit și am câștigat. Și să nu recunosc că cel care îmi dă putere, înțelepciune, ocazie, posibilități, cine este? Este Dumnezeu. Eu pot să spun, am fost la medic și n-am nimic, sunt sănătos, inima este tun, ficatul n-are probleme. E normal să fiu sănătos, nu-i așa? Am o familie frumoasă, lucrurile merg bine, nu e normal să fie așa? E normal. Natura este frumoasă, copacii cresc, am văzut niște stejari extraordinare, când înfloresc acum pomii, este primăvară, este un spectacol extraordinar, este normal, este natural să fie așa. Și ne vedem de treabă. Și din cauza copacilor, nu mai vedem pe creatorul copacilor. Poate să se întâmple lucrul acesta și la biserică? Am venit la biserică, cum a fost? A spus ce a spus. A fost o cântare? Da, a fost frumos. Și încep să mai analizez, mai critic, o idee, alta, și am pierdut esențialul. De fapt, eu nu m-am întâlnit cu cine trebuia să mă întâlnesc. Nu m-am întâlnit nici în viața de zi cu zi, nu l-am întâlnit nici în natură, nu l-am întâlnit nici la medic, nici în sănătatea mea, nu l-am întâlnit nici în bunăstarea mea, nu l-am întâlnit nicăieri și nici la biserică, pentru că m-am învățat așa. Ei, astăzi a fost cum a fost la biserică. Am dat zarurile și n-a ieșit. Poate că data viitoare. Vin la împărtășanie, este trupul și sângele Mântuitorului. Botezul, s-a schimbat ceva, s-a întâmplat ceva. Vin încă o dată, mă rog, cânt, spun ceva, cer de la Dumnezeu și nu se întâmplă nimic în viața mea. Eu sunt la fel de rău, sunt la fel de egoist, sunt la fel de criticos. Ce se întâmplă? Este un cântec. Doamne, nu cumva și eu te-am răstignit? Într-adevăr, piroanele probabil că au fost acolo făurite undeva în iad. Dar cine le-a adus și cine le-a bătut în palmele lui Iisus? Spinii au crescut undeva pe dealurile Palestinei, dar cine i-a adunat și i-a făcut coroană și i-a pus pe capul Mântuitorului Iisus Hristos? Cine? Eu și tu. Dacă citeți Biblia la sfârșit, vom vedea că Dumnezeu continuă același lucru. Și anume, există un cuvânt care spune Evanghelie veșnică, Apocalipsa capitolul 14. Se vestește în toată lumea. Și oamenii vor trebui să fie ori cu Dumnezeu, ori cu vrăjmașul lui Dumnezeu. Se numește fiara, balaurul, cel care înșală întreaga lume. Va trebui să alegi. De aceea, astăzi, când Mântuitorul îți dă încă sănătate, astăzi când Mântuitorul spune, dacă auzi glasul meu, nu sunt pietri inima, este bine să-i spui da lui Dumnezeu. Și este bine să vii la cruce și să faci ceea ce a făcut tâlharul, da? Pentru orice tâlhar care batjocorește, este un tâlhar care se pocăiește. Pentru orice om care stă indiferent, este unul care spune, da, tu ești fiul lui Dumnezeu. Acesta să fiu eu. Cât i-a trebuit centurionului și ostașilor lui ca să se decidă pentru Iisus? Cât timp i-a trebuit? O zi au stat acolo, câteva ore. Probabil că nu chiar toată ziua, da? A fost suficientă? O zi în care au văzut scenă după scenă. Zice cineva, e un dicton, că o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Atâtea imagini a văzut în ziua aceea centurionul și soldații lui, atâtea ipostaze ale Mântuitorului Iisus Hristos, încât au adunat o bibliotecă întreagă, am putea să spune, în mintea lor și în inima lor, atâtea cuvinte, mii de cuvinte. Și la urmă au spus, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Oare mie cât timp îmi trebuie? De când aud despre Dumnezeu? Trece zi după zi, săptămână după săptămână, an după an și poate spun mâine, data viitoare? Iisus a dat totul și El vrea să-i dau totul. Și vrea să nu fiu de partea cealaltă, ci de partea Lui. De aceea Domnul Iisus Hristos și în seara aceasta, și în ocazia aceasta de la mine și de la tine așteaptă un răspuns. Nu mâine, nu săptămâna viitoare, ci acum. Vreți să îl dăm în seara aceasta, în momentul acesta? Vreți ca să nu amânăm? Și să spunem, Mântuitorule, merită să fim de partea ta și nu de partea vrăjmașului? Cred că e o decizie pe care o putem comunica personal lui Dumnezeu și El să ne dea puterea să luăm decizia de partea sa și să-i spunem da lui Dumnezeu. Să fim cu cei care au spus cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mântuitorul meu. Și aceasta să fie declarația și să fie crezul fiecăruia din noi și Dumnezeu să ne binecuvinteze pentru că facem lucrul acesta. Amin.